V roce 2013 byl jednou z hlavních tváří ANO a o 4 roky později už se neobjevil na kandidátce. Od té doby je z politiky pryč. Za komunismu stvořil první počítačový editor pro šíření zakázaných knih a časopisů. Po listopadu stál u zrodu Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Později byl jejím rektorem. Bývalý poslanec a senátor a současný čerstvě odstoupivší děkan Fakulty informatiky, profesor Jiří Zlatuška, je mým hostem. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak pane profesore, jak k tomu došlo, že již nejste děkanem Fakulty informatiky, proč jste odstoupil o několik měsíců dřív, než vám končil mandát?
Ano, tam byla volba děkana na další období, byl jsem jediný kandidát. V hlasování o jediném kandidátovi jsem ze Senátu dostal 3 hlasy, zbytek byl proti. Technicky tam bylo zdržení, ale to je to též v okamžiku, kdy se počítají výsledky, jak se počítají. A z toho jsem musel udělat, že nemám dostatečně silný mandát pro to, abych reprezentoval fakultu.
Ne, pardon, že vám do toho skáču, ale nemáte dostatečně silný mandát právě přesně do konce svého volebního období.
Na to se lze samozřejmě takhle dívat, ale mě do toho postu jmenoval rektor univerzity, nikoli ten senát. Ten mě jmenoval na základě volby senátem. A v okamžiku, kdy kandiduji jako jediný kandidát, nebyl žádný jiný, tak nelze hlasování senátu tady tohoto druhu interpretovat jiným způsobem.
Pardon, já se opět zeptám, jestli mohu. To v okamžiku, kdy dochází k poslaneckým volbám, tak ty partaje, které tvoří vládu, by měly taky hned po volbách odstoupit a ne počkat, až předají nové vládě žezlo?
Myslím, že tam je trošku jiná situace a že nežijeme v situaci, kdy máme vládu jedné strany a volíme jenom jednu stranu a tak dál. V okamžiku, kdy se na té fakultě nenajde žádný jiný kandidát, který by kandidoval a senát tímto způsobem hlasuje o současném děkanovi, tak v jakýchkoliv jednáních, které jsou potom na úrovni univerzity a ty tam teď probíhají, která jsou podstatná z hlediska dalšího osudu fakulty, rekonstrukcí toho, jestli se podaří vysídlit nebo nepodaří jeden z univerzitních ústavů, tak všechno tohle jsou záležitosti, ve kterých v okamžiku, kdy tam ten děkan reprezentuje fakultu vůči univerzitě, a to ne vždycky zcela harmonickým způsobem, tak dost dobře to není možné dělat s tím, aby se potom ti účastníci jako
za rohem... Vy jste dokonce řekl, že byste poškozoval zájmy fakulty, kdybyste děkanem zůstal.
Ano.
A já tomu se musím přiznat, pořád nerozumím, protože vám přece neskončilo vaše funkční období, ale vypadá to trochu jako, že jste naštvaný, že vás nezvolili a tak jim to teď dáváte nějakým způsobem, jak se hezky česky říká, sežrat.
Ne, nejsem naštvaný, myslím, že ta situace není pro fakultu šťastná, ale že to základní, co musí fungovat, je akademická samospráva. A ta samospráva se skládá z toho, že je tam nějaká komunikace mezi akademickým senátem a děkanem a ty posty musí být obsazené. Tím, že jsem rezignoval, tak jsem nespůsobil nic, že bych dovolil někomu zvenku, aby sahal do fakulty. Ze zákona se stal tím, kdo teď vede fakultu, můj statutární zástupce, a probíhá dál komunikace mezi tím, kdo působí ve funkci děkana. Nebo ono to není technický působení ve funkci děkana, to by mělo nějaké právní důsledky ještě jiné, a akademickým senátem.
Ale řekněte, jestli mohu, pane profesore, další volby byly vyhlášeny na červen, tuším.
Ano.
Tak, a těch se zúčastníte, nebo už jste
to
odpískal?
Já jsem ve svém rezignačním dopisu jasně řekl, že jednak pokračuji v kandidatuře, která v tu dobu probíhala, a jednak, že se zúčastním další volby, protože pokud mám, jak se říká, prohrát, tak bych byl rád poražen nějakým existujícím kandidátem, nikoli nějakým fiktivním.
A v případě, že byste byl tedy sám, tak byste opět, tak byste do těch voleb vůbec nešel?
To nevíte, jestli jste sama, když kandidujete, než se uzavírají ty kandidatury. Představa, že základní vlastností těch voleb, která má být splněna, je, že je víc kandidátů na takovéhle malé fakultě, ta mi přijde trošku mimo, nejsem s ní souzněn, ale toto byla vlastně jediná výhrada, která se vůči mně, respektive mému vedení, protože to je potřeba brát dohromady i s proděkany, objevila i před tím druhým hlasováním. Takže tohle není ta story, že se to dělá kvůli tomu, aby bylo víc kandidátů, není z mé hlavy.
Takže jaká je ta story?
Já ji neznám. Já mohu jednat jenom na základě toho, co se mi dostává.
Jasně, ale
počkejte,
ale jestli můžu, pane profesore. Prostě vy jste spolu zakládal tuhle fakultu. Máte za sebou téměř 4 děkanská funkční období. Přece musíte vědět, proč najednou dojde k situaci, že vás zvolí pouhá, já nevím, třetina akademického senátu.
Myslím, že čtvrtina. 3 hlasy z 12 je jenom čtvrtina v tom prvním hlasování, v tom druhém to byly 4, takže tam to už byla třetina. Ale ne, v této fázi, já konec konců i před tím prvním hlasováním, v okamžiku, kdy mě lidé říkali, že když jsem jediný kandidát, že jisté, že budu zvolen, je tam obecná spokojenost s tím vedením, tam věcné námitky nepadaly, tak jsem se vždycky smál a říkal jsem, že děkan je ten poslední, kdo by se dozvěděl, že se chystá něco, aby ta volba dopadla jiným způsobem. Říkal jsem to spola jako vtípek, spola jsem to mínil vážně a míním to vážně stále. V té současné situaci jsem schopný jednat s nejlepším vědomím a svědomím toho, co si myslím, že je podle mého názoru dobré pro fakultu, pro pokračování, ale
vy jste se nesnažil zjistit tedy, co proti vám mají?
Ne, domnívám se, že bych se to nedozvěděl. Ta doba je omezená a v okamžiku, kdy věcné argumenty nahrazuje vlastně spíš jenom politické uvažování, takhle to chápu z hlediska toho, co vůbec kolem té volby zaznělo, tak reálně, ať budu pátrat jakkoliv, tak v té fázi, než to jde ke zvolení nového děkana, ať to budu já nebo někdo jiný, tak se to skutečné pozadí nedozvím. Není pochyby, že to skutečné pozadí se osvětlí v nějaké době poté, co ta volba skončí, kdy lidé budou se vyjadřovat ať už svobodněji, nebo se uvidí praktické následky, které to mělo. Ale já jsem taky tu svou rezignaci vůbec s nikým na fakultě nekonzultoval a například doma to nevěděla ani moje manželka, takže to bylo jaksi, bylo to promyšlené, ale nikoli takové, že bych se nechával, já vím, že bych to třeba řekl předem svým proděkanům a nechal se jimi přemlouvat, abych to nedělal, nebo něco takového.
Říká profesor Jiří Zlatuška, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Vy jste zmínil politické uvažování v souvislosti s vaší volbou, nevolbou. Myslíte si, a jak vůbec v akademickém světě bylo přijímáno to, že jste byl aktivní poslanec za hnutí ANO, že jste se spojil právě s tímhle směrem české politiky. Byly nějaké reakce a mohlo to hrát roli teď?
Domnívám se, že to nehrálo roli, protože já jsem byl zvolen do té své současné funkce v době, kdy jsem byl poslancem a předsedou školského výboru a poslancem za ANO. Teď už dlouhou dobu členem dokonce ANO nejsem. Já jsem skončil s tím, jak mi skončil mandát. A naopak mé působení, kterému se věnuji, tak se týká vlastně výhradně fakulty. Já jsem nešel do věcí, které by mě za normálních okolností zajímaly, typu třeba eurovolby a podobně. Takže myslím, že tohle tam roli nehrál.
Bylo podle vás, pane profesore, z vaší strany prozíravé spojit se s jakoukoliv politickou stranou, když jste u ní vydržel pouhé 4 roky? Říkám to dobře.
Prozírovost, nevím, jestli je termín, který bych proto používal. Nelituji toho ani minimálně. Šel jsem do toho s tím, že jsem reprezentoval hnutí s konkrétním programem. Ten program jsem konec konců ve školství, vědě a sportu sám psal, takže...
Ale nikdo ho nerealizoval, je to tak?
No jo, to je záležitost,
toho
že obecně... Ano, to je záležitost toho, že obecně ta politická uskupení mají tendenci degenerovat do toho, že si pouze uchovávají moc.
Čili ano, je zdegenerované.
No to je součástí toho, čemu Andrej Babiš říkával Matrix, tak samozřejmě on se zařadil přesně vedle těch, které tímhle způsobem kritizoval a předvádí politiku přesně toho druhu. Mě nepřekvapilo to, že tady k tomuhle došlo. Myslím si, že moc korumpuje a že tohle jsou logické důsledky, kam se lidé vysoko v těch mocenských patrech velice snadno dostávají. Překvapilo mě, jak to proběhlo rychle. To musím říct, že...
Myslíte ta degenerace hnutí? Ano. Víte, mě ty 4 roky nedají, protože když si člověk uvědomí, že prostě konzervativcem je člověk neustále, liberálem taky, jakmile na západě souzní s nějakou stranou, tak s ní většinou souzní delší dobu. A my tady už bereme jako úplně normální, že prostě máte sympatie k hnutí ANO a za 4 roky už nemáte najednou.
Já jsem byl osloven kvůli svým postojům ke vzdělávání a vzdělávací a vědní politice. A byl jsem osloven s tím, že se tady zakládá subjekt, který by takovéhle postoje byl ochotný a schopný reprezentovat.
No, proto jsem do toho... To vás ošálili, vidíte?
Ale ošálili, no tak to si vezměte, já nevím... Seniora, jak teďka brblá na Petra Fialu, co mu udělal s jeho stranou, kterou založil, a taky o něm řekl, že to není už žádný konzervativec a takový. Jako
ne,
tyhle
ale my hovoříme
jsou,
teď o vás
já vím,
a o
tyhle
hnutí
nálepky
ano.
Tyhle nálepky jsou...
Ne, ale jenom si připomeňme doopravdy, co vlastně kolem vás, pane profesore, šéf ANO stalo. Tak nalákali vás na to, že změníte školství, dali vás do čela školského výboru, záhy vás vlastní kolegové z něj odvolali, říkali, že vaše strategie školská jde proti zájmům a proti strategii hnutí ANO a skončilo to tím, že vás ani nedali na kandidáty.
Jo. No, jednak mě neodvolali, to byl pokus a dosti amatérský. Byl to pokus, za kterým byly nějaké mocenské nebo jaksi silové zájmy nějakých jiných konkrétních lidí, ale tak už to v politice chodí, jako v politických stranách ti lidé nejsou kamarádi, ti si jdou.
A proč jste skončil tady v čele školského výboru?
Já jsem neskončil.
Vy jste tam byl celou dobu?
No samozřejmě. Jo, jim se to nepodařilo. Špět. Ne, to udělali, to odvolání udělali.
To byl pokus, dobře?
On byl pokusně odvolat, jenže podle jednacího řádu nemůžete odvolávat. Musíte zvolit jiného předsedu, jsou tam nějaké lhůty, a nebo to musíte udělat tak, že to odvolání uděláte přes sněmovnu, jako to teďka udělali s juniorem. Jo.
Tam pro posluchače junior a senior se vždy váže na jméno Klaus. Musel jsem to vysvětlit, chápete. No. Pane profesore, připomínám, že mým dnešním hostem je profesor Jiří Zlatuška, bývalý poslanec za hnutí ANO a také bývalý rektor Masarykovy univerzity a 4 funkční období děkan fakulty informatiky tamtéž. Mě by jenom zajímalo, jestli po tomhle přístupu toho hnutí k vám, tak jestli, co jste vlastně cítil? Jak vám bylo?
Tak ono to rozladění z toho, že docházelo k odklonu k tomu, co s čím to hnutí šlo do těch voleb, ve kterých jsem kandidoval, tak to narůstalo postupně. Z toho samozřejmě člověk nemá žádnou velkou radost, ale kandidovat s řadou z těch lidí, kteří jsou tam na těch podstatných pozicích dneska, respektive s tím, kam se posunul program, to by mě žádným způsobem nenaplňovalo.
Kam se posunul program?
No, tak to si srovnajte ty programy, to by bylo...
Ne, ale co je pro vás nejdůležitější na tom, kam se posunul program?
Hlavně to není liberální strana v tom smyslu, jak se snažila být, včetně třeba sounáležitosti s evropským ALDE, Aliancí liberálů a demokratů pro Evropu a podobně. Tyhle věci všechny jako vstupují stranou, je to, převládají tam ty nacionalistické tóny. Překvapila mě podpora Eduarda Zemana v té době, kdy jsem kandidoval, tak například Andrej Babiš měl vůči Miloše Zemana. Měl vůči Miloši Zemanovi zcela jasný postoj, že je to prostě korupční postava vedle Klause a dalších. Poté ho bylo ochotný podpořit v prezidentské volbě. Tohle jsou prostě změny, které jsou jasné. Projevilo se to třeba v postoji k migraci, tam považuji za absolutní paradox, že premiér, který je sám migrantem, jako se tímhle způsobem vymezuje proti migraci, je to popření základních věcí, na kterých civilizačně stojí Evropa, reprezentovaná třeba Radou Evropy nebo Evropskou unii po druhé světové válce a podobně.
Vy jste v souvislosti s eurovolbami psal něco, jak jsem našla na internetu, dokonce s využitím jakýchsi říšských dekretů.
To je jen glosa toho, že v okamžiku, kdy se snaží v kampani využívat strachu a je tam dneska v té kampani do Evropa parlamentu Česko ochráníme, tak mě to ochraňování prostě připomnělo dobu, kdy jsme tady od ochrany měli dokonce protektorát, že to je význam toho
Ale
slova.
Ale nutno říct, že ochrana vlastní země patří k základním povinnostem každé vlády, že?
Ano, ale to by nejdřív muselo být nějaké nebezpečí. A v okamžiku, kdy se v téhle kampani současně podsouvá, že tu ochranu děláme fakticky proti Evropské unii, která nás naopak může chránit proti lecjakým věcem zvenku, tak to mi přijde prostě krajně pokleslé a jiné věci než ten výnos, který je shodou okolností součástí sbírky zákonů, že to je výnos s číslem 75/1939 sbírky, to bylo normálně publikováno, tak jako jiné asociace mi to nevyvolává.
Profesor Jiří Zlatuška je dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Pane profesore, nejste po tom politickém, svém politickém období trochu znechucený, protože otrávený, nenaložený, vyberte si. Ne, já se ptám.
Vypadám znechucený, ne, otrávený,
jste,
nenaložený.
Ne, vy jste mistr optimistické tváře, ale...
Ne. Jako svět je, jaký je, a člověk se musí snažit v něm zanechat stopu, která vede k tomu, že se aspoň trošku hýbe k lepšímu. A že ty posuny jsou pomalé a jako malé a občas se nepodaří a jenom se podaří zabránit nějakým větším škodám, to je jiná věc.
A není, nebo není vám líto, možná silný výraz, ale nepřemýšlíte někdy o tom, že vlastně i tím, že jste dal své jméno a svoji tvář a svoji autoritu vůbec k dispozici tomuhle hnutí, které se samo vyvinulo tak, jak jste popsal podle vás, takže jste nepomohl něčemu dobrému?
Já nevím, jestli jsem nepomohl něčemu dobrému. Já jsem byl v Poslanecké sněmovně třeba v době, kdy byla zvolena ombudsmankou paní Šabatová. Bylo to malou většinou hlasů a ano, tam ještě tehdy hrálo velice podstatnou roli. To považuji třeba v rámci české občanské společnosti a toho,
ne, rozhodně,
jak se uplatňují
jako
práva za podstatné.
Nenechme se zmást drobnými věcmi, ne. Když mluvíme teď o tom celku. Vy jste popsal, kam se ANO vyvinulo a já nepochybuji o tom, že vy jste udělal spoustu dobrého. Ale tady nejde o to, o tu spoustu dobrého, ale o ten celkový pohled na to, co dokázalo hnutí ANO.
Nelituji toho, že jsem nezůstal někde v hospodě sedět a nadávat, jako to není, to bych nepovažoval za řešení.
Ne, to by nebyl váš případ.
A v těch volbách, ve kterých jsem kandidoval, tak pořád trvám na tom, že tam nebyla jiná strana, kterou bych i takhle zpětně preferoval. Dneska by to vypadalo trošku jinak. Dneska bych tuhle naději dával do Pirátů a už jsem to říkal xkrát v minulosti.
Do levicové strany?
Do Pirátů. Já si nemyslím, že je to levicová strana.
Vy si nemyslíte, že je to levicová strana?
To je, jako ty nálepky jsou hezké,
ale... Ne, to je zajímavé, abyste potom za 4 roky nevyšel zase a neřekl, oni byli tak levičoví, ale to se s nimi stalo poslední 4 roky. Ne, to je jedno.
Já nevím. Levice, pravice jsou hezké nálepky. Mě v té politice mnohem víc dneska trápí to, co jsem slyšel hezky pojmenovat, tuším, že předevčírem od profesora Jařaba, který to charakterizoval jako na jedné straně ti, kteří manipulují se strachem, a na druhé straně snílci. Ti, kteří jdou za nějakým snem typu univerzální deklarace lidských práv a podobné věci. A toto je záležitost, která podle mě určuje také postoj třeba k Evropské unii u nás. A myslím si, že stojí za to být na té straně těch snílků, nikoli s tím, že by se ty sny vyplňovaly jen tak. To stojí spoustu práce. A bez toho, aby člověk přiložil ruku k dílu, tak se ty sny nevyplní. Ale toto rozlišení považuji za podstatné.
Dobře.
A je mi úplně jedno, kde jsou na straně těch snílků dneska levice, mění tím
Dobře,
skutečnou levici.
Pane profesore, já jenom zkusím takovýhle dotaz momentu, kdyby, a nikdo to nechce přivolat, ale s tou eventualitou prostě rozumný člověk musí počítat. Kdyby došlo k ohrožení země, snílcí ochrání?
Ano.
Ano?
Protože je výsledek těch snílků, že jsme třeba součástí NATO. To není...
Takže nás ochrání NATO, když tak.
Museli bychom se chránit jak sami, tak jako součást NATO, ale jako předpokládat, že bychom se, kdyby došlo k ohrožení země, jaksi ve smyslu klasické války, klasické armády, že bychom se ubránili sami, to by nepřipadlo v úvahu. A ti, kdo chtěli, abychom byli v NATO a v těchto strukturách, to byli ti snílci, ne ti vyvolávači těch strašidel.
Ale shodou okolností jsou to právě, pardon, že vám do toho skáču, snílci piráti, kteří horují za snížení našich výdajů do obrany, vidíte?
No, upřímně řečeno, já se obávám, že je docela velká šance, že v té válce jsme. a neprobíhá těmi prostředky, kterými probíhaly ty konflikty v minulosti, ale probíhá v informačních sítích, v manipulování veřejného mínění a podobně.
Tam potřebujete na obranu peníze, že?
Ano, ale potřebujete také kompetenci k tomu, jako příslušným způsobem.
Ne, já vás nechci nikam tlačit.
A v tomhle jsou dneska ti piráti jako abnormálně kompetentní.
Mají kompetenci, ale nechtějí do toho dávat peníze. Ať je naše bezpečnost.
Nevím, jestli do toho ne. To si myslím, že jim podsouváte horší věci, než skutečně, ale...
Ne, počkejte, máme posledních 30 vteřin. Budete ještě do politiky, pane profesore?
Ale co člověk ví, co se s ním stane? Můžu tady
no, jestli
vít,
máte chuť.
Výjdu ven a přejede mě auto. Jo, to.
To je klišé, pane profesore. Máte chuť jít ještě do politiky?
Myslím si, že o politiku by se měl zajímat každý, protože to záleží z toho, jak se budou mít naše děti.
Profesor Jiří Zlatuška, bývalý poslanec, byl dnešním hostem Osobnosti Plus a já jsem tomu ráda. Děkuji, že jste přišel.
Já děkuji. Naschledanou.
Naschledanou a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techicí.